torgalt ja teraselt Paide masinatehas. Ringmikrofon.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Eetris on ringmikrofon.
Tere. Matti sätti veel nuppe.
Tuli meelda veel. Ma ootasin silja olekus, et kas me äkki ei kuulda, aga mulle tundub, et meid vist kuuldakse küll praegusel hetkel ja päris kõnasti.
Sinna kuulda, mind ei ole.
Sinna ei ole kuulda.
Jah, sest ta vaatas seal triuri vahelt minu poole. Või ütles mulle midagi nii lolli, et ta juba vaatas.
No vaata, sa oled ka...
Silja on selles mõttes jube ja indikaator, et nii kui sa midagi rumalat ütled, nii ta kohe vaatab.
No jah, ühesega sinu poole vaatab peaga kogu aeg selle. Aga ei, nüüd on tehnilised asjad.
Vaatab ja usu oma silmi, kuidas selline loll jälle siin mikrofoni taha on lastud.
Aga kuidas see kõik juhtunud on seda asja, et Tiit Reinberg on praegu veel reisil ja soovime talle head puhkust. Järgmine nädal on ka Tiit Reinberg veel ühel teisel reisil ja siis me kohtume temaga siin.
Peadamete ametelike head reisida kogu aeg.
No jah, vaat ongi niimoodi.
Ja mitte niisama reisida võidi ka puhkuse.
Aga ühtlasi annab see võimaluse siis. Meelis, kui palju sul seda uudisse toimetaja karjääri siin raadios on olnud? Ajakirjaniku karjääri võibolla.
Sa mõtled aastate mõttes?
Jah, mõni noorem raadiokuulaja ei teagi, et minu vastas istub päris korraliku staasi ka ajakirjanik.
No ma pakun, et seda ikka oli selline päris hulga.
Päris hulga?
Miteks? 10 aastat tuli ära.
Kuskile sinna kanti kindlasti, jah?
Ei, ikka vist tuli, jah? Isegi võib-olla natuke peana. No ikka kaua.
Selles mõttes on hea vahedus, kui sa...
Aga kui võin nüüd ajakirjanik ja kui nüüd karjäär, aga midagi siis sai tehtud.
Kas sa teed päevast päeva uudiseid, see ilmselt on kõige paremini asjaga kursis. Seda korda on küll niimoodi, et selliseid häid pinge teemasid on meil päris keeruline leida, millegi pärast see mai algus on alanud sellise või mai kuu on alanud sellise väga kultuurikesksena, et peamine teava tuleb sellest, et sellised suvelavastused annavad endast märku. Paide teater, täna hommikul suhtlesin siin Enno Mustaga Jäneda Pullitalli teatri sisse Kukenoosi asi on tulemas ja kultuurivaldkonda läheb ka see, et Paide huvikool sai siis kunstikooliks.
Matti, maikuu loed kultuuriüritusi ette.
Jah.
Aga...
Sa osad Lille Ladast rääkida?
Ei!
Milles siis?
Matti! Mis meil toimub iga aasta mai lõpus? Joppen puh, ma ütlen praegu.
Joppen puh toimub.
Ei, Järvama laulu ja tantsupidu.
Tuleb see aasta ka või?
Muidugi.
Aha, võtta, need on see teema, et Meelis...
Uhkemalt ja suuremalt kui kunagi olema, ütleks.
Meelis veeres hommikul siia majade bussiga, mille peale on kirjutatud väikesed viisud.
Väikseed.
Väikseed, mitte väikesed, väikseed viisud.
Väikseed.
Sa oled selle kollektiiviga ikkagi endiselt seotud?
Olen.
Tantsid?
Ei tantsi praegu.
Keerad nuppe?
Keeran nuppe ja korraldan, jah, seda suurt möllu koos mitme teise toreda inimesega.
No, jah, mai lõpul jõuame.
Meil selles mõttes läks nagu eemine aasta sedasi, et õnneks või õnnetuseks meil tuli see konkurs võita või kuidagi see konkursi võit oli meile, idee konkursi võit. Ja siis me nüüd siin möllame.
No,
kaks suurt unistust saab täidetud tööl seoses selle tänavastuse peoga. Tantsuplatsi saame suurema, uuema, ilusama, parema ja tuletornide teeme lõpuks laululavale.
No jah, mis on selle kõrval mingisugused vargama etendused?
Ütleme nii, et see tavaline tõrviku rongkäik on kukki-mukki varjeldas selle meie suure tuletorniga.
Aha, no loodetavasti tehakse sinna juurde ka mõni tõrviku rongkäik.
Aga 25 mai on järve laulud tantsupidu, nii et mai kuule võib siis nagu tõmmata... See paneb siis punkti nii-öelda maikuu kultuurisündmustele.
No ma sellest kunstikoolis siiski mõne sõna räägiks. Neil oli ka teisel mail üks selline tore avaüritus, aga siin ilmastik rikkus selle ikka väga kõvasti ära, et noh, et sellist juhu jalutajad sinna sattus vähe. Aga see kunstikooli nimemuutus ei ole ainult nimemuutus. See nimemuutus fikseerib tegelikult juba pikka aega kestnud töö, mille tulemusena on sellest huvikoolis saanud kunstikooli. Need sisemised muutused on tegelikult seal olnud suhteliselt suured selles suunas ja see suur eesmärk on olnud, mis mulle kui kunstikaugel inimesele tundus, et see on selline midagi väga ainulaadset, aga nagu siin eelmise esmaspäeva saates tuli välja kunstikooli tegijatega rääkides, et Eestis on igal pool mõelnud kunstikoolid olemas, see on nagu taksoteenused juba põhidesse kõige viimasena.
Nende kunstikoolidega seoses on minul üks suur lootus ja ootus, et kuidagi satuks ja jõuaks need noored nende kunstikoolide juurde, kes tahavad väga joonistada, aga kes ei leia nagu endale selles mõttes nagu lõuendid, paberid.
Sa hakkad graffiti pärast muretsema nüüd või?
Nojah, et nad saaksid väljendada ennast ikkagi nagu niimoodi normaalselt, et ta võtabki selle lõuendi ja joonistab sinna peale või tehakse siis mingisugune sein kuhugi, kuhu saab seda graffitit joonistada, et see selline iga nurga peale kriitseldamine nagu vähemaks jääks.
Noh, kunsti valdkonnas veel nii palju, et Leho Rubi saavab täna Türil oma kunsti näitus ja maali näitus, mis see puuks läheks lahti.
Nägin eile teda galeriist toimetamas.
Et Leho Rubis on üks silkandi kunstnikest, kes on suutud ka mujal näitustel ennast eksponeerida ja oma stiili kehtestada. Et on siis oma kodu uue peal nii-öelda suuremalt asi välja pandud. Ja siis veel üks hästi tore asi, mis toimus. See oli see Jõehopu Hippo, siis Nublu, muuses, kes ei räpi.
Lõvi Leo,
jah, selline
siis ühis. Siis oli iga ringiga järjest rohkem puperdav süda.
Ja
siis oli veeres murumorga seal ringi.
Oli laste selline rattavõistlus isenesest üks väga tore ettevõtmine ja kui siin mõelda, et kus midagi sellist tehakse, siis siin tuleb küll Kulno Kleinile korraldajal öelda selles mõttes tänusel, see on olnud teatavalt määral tema niisugune elutöö ja et on hoitud selles mõttes asi paigas, et see on nende laste, sinna ei ole mitte mingid muid asju juurde poogitud vähemalt rattavõistlusele. Ja ega ma ei tea, et kuskil niimoodi, ikka pannakse lapsed kuskil juurde, teakse kui mingi muu võistluse eel neile ka natukene midagi kuskil või, aga
no see on ikka puhtelt laste
ja niivõrd suur ja mitu tundi kestev niisugune korralik laste võistlus ja minu suur hämmastus oli see, et kui ma vaatan, et lindid on tõmmatud jalgade võistlus käib ja ma näen seal Andres Põllut, hullemat spordimaailmast minu küll ei tea ja vaatan, et seisab ja ära ka ei lähe. Aga siis tuli välja, et vanaisa staatus kohustab, tal oli kogunesti kaks jõmsikat rööle saate.
Ei, ma ei ütle, mina nägin teda ka ja korra isegi saime juttu ajada, et tervitsed Arnesele, ma ütleks, et see ei olnud, ei tundunud nii kohustus.
Ei,
muidugi. See oli ikka, ma ütleks, vanaisa rõõm.
Oma lastest on ikka rõõm, mis need teised.
Aga ei, see on vahva jah ja sel aastal oli veel osaleta rekord, et üle 300 lapse oli eelnevalt kirja antud. Et nii palju ei ole kunagi varem olnudki.
Aga üks asi toimus seal veel juures ja see oli muidugi eriline rõõm ja õnnistus inimestele, et toimus selline Euroopa päeva või selline euroüritus. Ja mina olen siin küll hästi kahe vahel, ma ei tea, võibolla sina oskad nagu paremini paika panna, sa olid ju ühena korraldajat hulgast.
Ei, ma ei
olnud selle mõttes. Olid, kommenteerisid selle ja toimetasid.
No ma ei korraldanud, ma läksin lihtsalt võtsin mikrofoni ja hakkasin lugema.
No selge. Ühesõnaga, olid kohal kogu aeg ja nägid, mis toimub. Ja ühel poolt on ju väga vahva, kui sellisel kohalikul üritusel on näiteks Ivo Linna. Eesti kõige kuulsam mees. Mitte mingit kahtlustel. Kõige kuulsam mees, laulja. Laulab ka. Väga hea bänd, Supernova. Ka kohal kõik hästi vahva, kõik tore. Aga siis see Euroopa Liidu mänges asi, mis seal toimus, siis juba nimetatud Andres Põllu oli tige kui erilane, käis Norris poliitikutega tülisel. Ja sellepärast, et tema arvates oli see tõeliselt selline viimane madaluse aste, kuhu võib laskuda, et tulla trügida nii-öelda lasta ja hoovile, tulla siis sinna väike laste üritusele. Kuigi mulle tundub, et lastel oli nii nagu kohandatud laensõna ka nii pohla sellest asjast, et
ei läinud. Selle oli kui eelkooli ajal selle lapsele, kui ta selle jalgrattaga seal oma tiiru ära teinud ja selle tiiru lõpetab, siis tema jaoks ei ole küll mingid vahed, kes seda kommidale seal annab.
Jah, aga selline asi seal toimus ja isenesest noh, kuskilt maalt oli ka päris põnev, sest seal oli siis laua taga istusid noh, valdavalt sellised Euroopa meelsed inimesed, võibolla või Euroopa Liidu meelsed inimesed, Sven Mikser siit maalt, eks ole, Taavi Rõivas ja nendele vastukaaluks oli siis Igor Gräzin, kellelt tuli tegelikult ikka päris ägedaid välja ütlemisi, nii et ma natukene ootan, et see Euro parlamendi debatt natukene käima läheks, sest meil on püütud täpselt niimoodi, nagu oli Nõukogude Liidu ajal, selle pioneeri ja komsomoli aastatel, oli ju päris selge, mis on õige, mis on vale, eks ole. Meil olid enam-vähem sellised õiged ja selged vaated, peaaegu kogu maailmal oli vale, aga me teadsime, et selles maailmas on sellised õitsvad oaasikesed, mis on teistes palju tähtsamad. Põhja-Korea, Vietnam, Angola, Kuuba, kus mõeldakse õiget moodi?
Hiina.
Hiinas ei mõeldud, Hiina oli suurvaenlane tollal siiski, need suusid oma vahel tülli minna ja Poolaga hakkas ka 80-ndatel ära kiskuma hirmsasti käest ja ega need natuke umbusaldati ja ei saadud üldse läbi Albaania diktaatoriga ja Jugoslaavia.
Hiina oli maailmavaatelt ju samasugune, mis
noh, ajalootund, ütleme niimoodi, et Nõukogude Liit ja Hiina oli 60-ndatel ka relvi pidi koos, nii et need läksid tülli oma vahel, aga olgu peale. Teema selles, meil oli nagu üks tõde ja siin ma vaatan, eks selle Euroopa Liidu poolt on ka seda siin enam-vähem nagu üks tõde. Ja üks tõde on see, et hoiame ikka rohkem lähestikku kokku ja föderaliseerume rohkem. Õnneks on tekkinud neid jõude päris mitmeid siin, kes seda föderaliseerumist ei toeta. Euroopa Liidus välja astuma, ma küll ei ole kuulnud, et keegi üles kutsuks Euroopa Liidust välja astuma. Seda püütakse küll noh, ka pähe määrida võibolla EKRE-le ja mõnele seal teisele veel, aga see on selline pähe määrimine. Tegelikult pole keegi öelnud selle omistamine on puhas valetamine lihtsalt, aga see kaks suunda, et kas on ikkagi väga sõltumatud riigid, kes oma vahel on see tihedas koostöös või on selline föderaliseeruv riik, see on ikkagi põhimõttelised vastuolud ja mulle hästi meeldis üks selline situatsioon seal samas, mille pärast ma ütlen, et ka need inimesed, kes on väga kriitilised sellise asja suhtes, et see siin Paides toimub, et laste üritusele on trüginud nad oma europropagandaga, et tegelikult tasub vahel vaadata neid asju. See oli see, kui Igor Gräzin teatas sellest, kuidas on loomisel, ma võin eksida, ma ei saa praegu täpselt öelda, missugune, kuidas seda asja nimetatakse, aga selline koostöökomisjon, mille põhialuseks on see, et sinna ei saa kuuluda Prantsusmaa ja Saksamaa. Kõik teised riigid saavad kuuluda, kes tegelevad migratsiooni küsimustega. Aga Prantsusmaa ja Saksamaa ei saa sellepärast kuuluda, et nad on selles küsimuses nii läbi kukkunud, et neid ei saa kampa võtta. Siis oli tegelikult väga tore jälgida, kuidas see siis ülejäänud laudkond, noh, muigas, no, ma vaatan, Taavi Rõivas ei saanud seda muijäta kuidagi neolt ära, see tundus niivõrd koomiline, eks ole. Ja kuidas siis need erinevad valdkonnad kokku sattuvad ja ma Gräzin ka pärast ka natukene rääkisin ja tema siis muidugi pahvatas välja, et kui meilt küsitakse, et kas te tõesti tahate, et Eesti oleks selline nagu Poola või Ungari, siis enamasti poliitikud hakkavad selle peale ju natukene lõuga väristama, et noh, et ega me päris nüüd nii, siis Gräzin ütles, et jah, tahame olla, täpselt nii, siis ongi väga hea.
Ma sattusin ühel õhtul või lausa isegi, see oli üsna õine aeg vaatama dokumentaalfilmi sellest Brexit-eelsest perioodist Euroopa Liidu juhtkonnas ja Suurbritannia juhtkonnas ja nii edasi. Ja ma ei olnud varem selle peale nagu mõelda. Ma mõtlesin, et seal on see Euroopa parlament ja seal on mitu sada inimest, kes on üle Euroopa kokku tulnud ja arutavad siis nagu, kuidas võiks kõigil hästi olla. Aga kui ma selle dokfilmi ära vaatsin või mida rohkem seda filmi vaatsin, siis seda enam ma tundsin, mis moodi tegelikult on ühe käe sõrmedel võimalik üles lugeda mingisugune punt mehi.
Mõni naine ka ehk?
Ei, siis selle, ütleme, selles Brexit-eelse situatsioonis ei olnud veel.
Okei.
Et on mingisugune väike käputes mehi, kes umbes niimoodi nagu meil võibolla viis meest õllelavadaga arutavad, et kas me see kuuri ehitame siia nurka või, või kuidas me teeme, ja siis seal on nagu viis meest, kes arutavad, et kuidas me, kuidas Euroopas asjad peaks nagu olema, et ja niimoodi lähebki, no, niimoodi tehaksegi. Ja kui need omavahel mehed lähevad seal pisut tülli, siis võib juhtuda see, et Suurbritannia teebki referendum ja astubki Euroopa Liidust välja. Puhtalt sellepärast, et paar meest omavahel ei saanud nagu kuidagi asju klätitud. No. No, ütleme, see on väga üldistatult ja väga seda siin nagu äärmuslikult öeldud, aga, aga no, ütleme, et kui neid protsesse seal nende meeste vahel ei oleks toimunud, oleks asjad võib-olla hoopis teistmoodi.
Võt, seda ei tea ka sellepärast, et selle ümber on niivõrd palju sellist sellist häma ja sellist kallutamist, et ma olen muutunud sama ettevaatlikuks, nagu ma olin kuskil 20-25 aastaselt selle info suhtes, mis tuli Nõukogude Liidu kanalitest ja ega, noh, võibolla praegu võimendatakse natukene sellist punast, sellist kaelareti ja viisnurka romantikat üle, et ega see päris nii ka ei olnud, see kõlas ikka ennetis aktuaalne kaamera, kõlas suhteliselt adekvaatselt, eks ole, aga aga ta oli ikkagi niivõrd palju kaldu, et kui meil oli populaarne seisukoht, kindlasti põlgkonnakaaslased mäletavad, see oli väga populaarne seisukoht, mida arvati, et kui kuulad Ameerika häält, kus räägiti šokeerivalt teistpidiseid asju, no ta šokeeris natukene. Ja võibolla niimoodi nagu praegu mingisugused ekrelaste, kräsinite, poolametsate sõnum, noh, šokeerib praegust ühiskonda, kui öeldakse, no, et ega see päris nii ikka ei saa olla. Ma ei tahaks küll öelda, et need on kõik täpselt nii nagu EKRE räägib, see ma ei kavatse kuidagi kalduda ühegi erakonna poole selles mõttes, aga kui me räägime sellest, mida räägib meil selline ametlik peajoone meedia ja mis kostab kuskil kõrvalt, siis üks suuremaid, ka šokk on nagu palju öelda, see on väga tugev sõna, aga ütleme, see suuremaid hämmastusi oli minu jaoks see, kui 80-ndate lõpus hakkas vaikselt selgeks saama, et ei, tõde ei asunud keskel. Lihtsalt Ameerika hääl rääkis tõtt ja meie propaganda valetas. Vaat see oli tegelikult üks sellised kõige tõsisemaid sellised pildi ilmutamise selgumisi. Ja praegusel ajal ka, ma ikkagi märkan, et need mehanismid on teissuused. Võibolla tollal kujutati ka ette seda, et meedias oli selline asja, et kõik nagu loeti läbi, no palju loeti läbi ka, aga üldiselt oli täpselt samasugune enesetsensuur, et see ajakirjanik teadis väga hästi, millise lause järel ta enam ei ole eetris. Ja see lause ei ütlemata. Või see tõde jäi kuulutamata, see fakt jäi teavitamata. Kui mõni meeleheitlikult seda tegi, siis noh, vahel juhtus, et ujus välja ka, aga vahel läks väga alvasti. Ja ma tajun ka praegu kuidagi moodi, kas see enesed sensuur ilmselt ei ole see seotud mingite hirmudega, aga see on seotud mingisuguste hoiakutega. Näiteks minu jaoks oli küllaltki kummaline kuulata, kas see oli pühapäeval, vist oli kui ma ERR-i uudiseid kuulesin sõites ja kus USA presidendi Donald Trumpi kohta öeldakse ühel hetkel nii nagu pikemas tekstis on vaja kasutada ju mingi sünonüüme või paralleel, et väljendid ei korduks ja stiil oleks ilusam. Ja öeldi populistlik riigipea. Populistlik riigipea tegi seda teist. Populism on, mis algtähenduses on meil ikkagi umbes samasugune sõimusõna poliitilises kultuuris, nagu vanglas on pederast. Noh, iseenesest, kui me võtame lahti nõukogude aegse selle kriminaalkoodeksi, kui me võtame selle kriminaalkoodeksi lahti, siis me näeme, et see tegevus pederasti ongi konkreetne tegevus, mis on isegi juriidika, siis see ei olegi mitte midagi ja antud hetkel, kui meil on see gay-friendly ühiskond, siis me peaksime ütlema, et noh, see on üks vahva mees, aga ometi, ütleme siis vanglasargoonis või seal, see kõlab ju kohutavalt, see on kõige õudsem solvang. Meie poliitilises kultuuris on populist saanud selline sõna. Ja nüüd, kui meil on tegelikult on meie iseseisusel ainult üks sõjaline garant tegelikult, see on Ameerika Ühendriigid. Kõik need Euroopa riigid sõjaliselt, see on minu arvamus lükka ümber siis ühel hetkel, aga praegu mul see arvamus üsna kinnistunud, on sõjaliselt umbes samam maltsad, nii nagu oli Hitleri Saksamaa vastu enne teist maailma seda, kus siis kujutati ette, kuidas siis mingisugune vahva ühisrine tegutseb ja siis Adolf Hitler, keda nüüd ei tohi enam suureks vähejuks nimetada, mis teeb siis selle prantslaste sõjalise tulemuse ilmselt veel magedamaks, ütleme siis üks väga halb ja ebaõnnestunud vähejuht, läks ja siis vallutas mingite nädalate ja mõne kuuga seal riike, noppis mõningaid riike päevadega ja mõne nädalaga. Nii et selles mõttes USA on meie ainus reaalne sõjaline garantii ja terve Euroopa ainus reaalne sõjaline garantii. Ja meie riigimeedia nimetab selle riigi presidendi populistlikuks riigipeaks. Lihtsalt lambist.
Ei ole lambist, Mati. See kaldub jälle sinna, millest me eelmise saates väga palju jahusime, et okei, okay, need erameediaks, aga võtame ja räägime sellest riigimeediast, et ajakirjanikud on minetanud selle reegli, et sa pead olema ajakirjanikuna, vähemalt uudiste ajakirjanikuna, siis erapooletu.
Fakti esit.
Fakti, et sa ei tohi enda maailmavaadet, enda emotsiooni ja asju sellesse.
Kahtlemata populistlik riigipea ei ole fakt, vaid see on kommentar.
See on ajakirjaniku enda pandud kommentar sinna teadlikult. No. Sest tema meelest talle see Trump ilmselt ei meeldi. No.
Ega ta ei meeldi, no, ja, väga palju tale.
Ja ta paneb selle sinna sisse. Ja ta, nagu ma ei tea, kas ta siis teadlikult või mitte teadlikult, ei tule üldse selle pealegi, et tegelikult ta seda teha ei tohi. Ta võib sellest kirjutada arvamusloo kuhugi artiklis või sellepärast ajakirja või kuhu iganes on, aga mitte nii, et uudiste saates nagu seda. Nagu, ja seda veel tehaksegi ja see ongi paratamatu.
Aga kui me selliste kohalike mingi raputavate sündmuste puudumisel ja võib-olla siis 1. mai Euroopa päeva ürituse juhtimisel liigume sellise Euroliidu ja ajakirjanduse küsimuste sisse, siis millegi pärast mulle tundub, et meie eelmise teisipäeva selle tänase päeva virisemised võivad ühel hetkel muutuda väga meeldival mõel anakronismideks, kui käivitub see sama asi, mis kõikide vastikute olukordade puhul on, et mida halvem, seda parem. Et see tähendab, et see asi läheb nagu mingisuguse piirini ja kuskilt maalt lõppude lõpuks, kui näiteks inimese sisemine kultuur on, ega ülikool matsi erikuda võib olla kõrgelt haritud ja kõik olla, aga kui ta sisemine kultuur on selline sõimaja kultuur, et ta läheb kuskil tele- või raadiosaates oma oponenti sõima või ta kirjutab sõimu kirja näiteks kolumnina. Arvamusloona, mis peaks ka mingite piirides jääma, aga mis läheb nagu otse see sõimu ja sillistamise teed. Ja siis ega teda miski muu asi ei ravi paremini, kui näiteks sattud kuskile Stara ja Russa turule ja seal tuleb üks selline, ma ei tea, kas nad praegu on nõukajal olid sellise kuri vanaid, keda sa oled tema tegevus kuidagi segavalt tema sifka müüki. Ja siis ta ristib siin tükka aega. No mis sul siis teha? Kõige mõistlikum on lasta tal ju ennast tühjaks rausata. Ja kuna see ka tädi siis nii kuri polegi, pärast sa ise ka aru, et
pärast me sulle poole hinnaga siis
pärast. Jah, pärast kole oli see räuskamine, eks ole. Ja selles mõttes mulle tundub, et need asjad lähevad kuidagi normaalsemas suunas. Juhtis veel tähelepanu teistele kanalitele, siis ma vaatasin Delfi TV's Aina Ruussaare ja Anti Poolametsa sellist duelli. No Aina Ruussaar on muidugi väga selline, ütleme, aristokraatlike peenajakirja kindlasti, kes mingil juhul selle lällamise, räuskamise ja sildistamise lainega nagu kaasa ei lähe, tugineb küsimustele, aga see oli väga, väga väärikas ja avaldas mulle isegi nii palju mõju, et ma arvan, et ka meie kuulajad peaksid saama sellistest asjadest osa ja me leppisime Anti Poolametsaga eile õhtul kokku, et meil tuleb üks väga pikk vestlus siin eetris mingil ajal.
Lugesin eile, äkki oli Päevalehes, üks arvamus artikkel umbes pealkirjaga, milline on Eesti maine nüüd siis väljaspool piire nii-öelda mujal maailmas, et sellest suure lennuga IT-edukast riigist on saanud mingisugune parem äärmuslik kole koht.
No see on küll nende sildistajate oma enda peades.
Selle, mis mul, nagu, see mõte, mis mul sellega seoses oli see, et seal nagu räägiti pigalt ajalt sellest, kuidas nüüd siis nagu meie see praegune valitsus, koalitsioon, on siis kahjustanud Eesti riigi mainet tohutult, kuidas nagu Eesti riigi maine nüüd väljamaal kukkunud, noh, kohe niimoodi, et maa põhja või veel sügavamalt.
Võtta, kelle silmis, see on ka omata küsimus.
Ei, no seal oli nagu umbes toodud niimoodi, et noh, et mitte ei ole nagu meie poolt siis läkitatud mingisuguseid uudiseid ja vihjeid ja nupukesi on ju, vaid ikkagi näed siin see mingisugune välisma suur ajakirjandus välja on ikka ise uuris ja tegi nagu pika artikli selles, kuidas meil on nüüd nagu kõik väga halvasti. Ja mul nagu tekis kohe esimene mõte sellega, et järjekord näida selles, kuidas see sama kirjutaja ise oma selle sama kirjutisega rikub Eesti riigi mainet.
Ma arvan, et see tegelikult ei õnnestu. See on natukene on selle Eesti riigi maine küsimus selles mõttes üle tähtsustatud. Ega see maine ei kuku ka eriti veel mingisuguste selliste asjade peale, nagu näiteks võtame selle sama valitsuse pressikonverentsi. Selle pikkus on 46 minutit. Kes viitsib, võib vaadata. Ma arvan, praktiliselt mitte keegi eriti ei viitsi. Järelikult see sõnum, mis sealt tuleb läbi meedia. Meedia leidis seal täpselt ühe sõnumi. Sellise sõnumi, kus Mart Helme omas sellises terauses ütles presidendi kohta, et Kersti Kaljulaid käitus nagu üks emotsionaalselt ülesköetud naine. Ma olen praegu väga täpne, et ma ühtegi vale sõna ei ütleks. Täpselt nii nagu see kõlas. Aga ta ei ole lihtsalt üks naine, ta on president ja noh, seal oli natukene sõnavahtu veel juures, aga seda nii väga ei avaldatud. Sellest tervest valitsuse pressikonnale siis 46 minutis, kus räägiti kõikides küsimustes, mida Eestis tuleks nüüd lahendama hakata. Kas väga hästi, nagu arvavad valitsusliikmed, või erakordselt halvasti, nagu arvavad opositsionäärid, ükskõik kuidas moodi, ka siis, kui see oleks kohutavalt vale jutt olnud, hirmus ohtlik Eestile, ikkagi oleks, see võinud olla nagu natukene kajastatud. Aga meediakanalid, mis peavad ennast siis nagu sõltumatuks kanaliks, tegelesid ainult selle Mart Helme ühe lausega, mis ei anna mitte midagi, ta ei anna mitte üks kommentaar ühe käitumise kohta, ühed inimesed ühtpidi närvis, teised teistpidi närvis, ühed olid ühel pool, teisel pool mingi lõhestumismoment. President valis ka poole, lõhestas seda natukene tavatul moel, ilmus veidras riietuses, kõik mingid sellised asjad. Ja ta lihtsalt kommenteeris, see on minevik. See ei tähenda absoluutselt mitte midagi tegelikult. See on lihtsalt minevik. Ainult see lause valiti välja. Ainult seda lauset on võimendatud. Ja seda lauset on siis niimoodi punnitatud, et silmalt pealuust väljas võimendada ka mujale maailma, et võtke vastu, muu maailm kahtlemata, no ei tea eriti, kes see Eesti Mart Helme on, kes väidab, et teavad, nendel ma palun kiirkõnes endale ette lugeda Rootsi, Islandi, Norra, Taani, Belgia, kaks või näiteks Saksa, huvitav, kas seegi tuleb nende nii öelda populistlike või paremäärmuslike, nagu neid sildistatakse, aga ütleme siis konservatiivsete erakondade juhtfiguurid. Et palun nimetage üks, eks ole. Järelikult me oleme ikkagi väga veidrak, kui me usume, et see maine siis niimoodi käib. Et muul maailmal ei ole mitte midagi muud teha, kui inimestel, kes istuvad kodudes telekates, kelle on terve maailm lahti, tegelevad siis sellega, kus juures juhtumidega toimunud ei ole mitte midagi. Nii et sellesse maine kahju ma ei usu. See maine kahju võib tekkida küll ühel moel ta võib olla. Ta võib olla kuskil Brüsseli koridorides, ta võib kuskil olla sealsetes erakondade liitudes, kus võib olla vaadatakse meie liberaalide poole ja öeldakse, et noh, poisid tüdrukud, te ei ole ka hakkama saanud nendega.
Ei, aga vaat see ei ole maine kahju. See on see, et need samad Brüsseli koridorid, keda sa siin praegu kirjeldad, seal on, see ei ole mitte maine kahju, vaid see on see, et nad on hädas, sest nad ei oma enam juhtrolli.
No ükskõik, kuidas pidi, see on oluline, on see, kuidas...
Nende jaoks on väljus mure see, et ohjad lähevad käest ära. See, kus see maine on, see on jumala suva.
Küsimus on selles, et kas see jutt maine kahjust on desinformatsioon või ei ole. Mulle tundub, et ta on ja jällegi ma alati rõhutan, et see on minu arvamus, see on ka mille arvamus saada siin, see on arvamus. Arvamus võib ka muutuda, võibolla ma aasta pärast vabandan, ütleme, see on väga valesti aru. Aga mul on üks teine selline näide, mida ma olen paar korda siin eetris ka rääkinud, ma vabandan kuulajas, kes on seda juba korra kuulnud, aga see on minu väga oluline näide. Minu jaoks oli see maailmapilti mõjutav näide või maailmast arusaamist. Ja jutt on pronksiööst. Kui olin pronksiöö, olin üleval, olin telekas, need asju kanti.
Kuidagi, kui mõni eestlane sellel ööl magas ka vähe? Silja, aga sina magasid sellel ööl, kui pronksiöö.
mõni magas magusasti võib-olla, aga ma olin terve öö üleval hoolimata sellest, et mul oli järgmine päev plaanitud üks Poola reis, minna Poolasse vaadata sealt.
Sul oli reis ärevus hoopis.
Mul oli see ärevus rohkem, sest mis toimus. Ise mõtlen huvitav, kas õnnestub sõita. Õnnestus küll, huvitav kombel ärevus püsis ilusasti sees, hakkasin kell 11 siit sõitma ja olin öötundidel siis Poolas ja siis pudenesin. Siit minnes muidugi kuulsin seda, kuidas terve maailm on praegu kangestunud. Ma saan aru, et Kolumbia ja Uruguayini välja kuskil, kõik on nagu kange, kõigi pilgud on Tallinnal ja kõik vaatavad, mis toimub õuduses. Ja jõudsin Bialystokini, läksin seal ühte mõnusalt soodsas hotelli, kus aga ilusasti telekad asjad kõik olemas ja hakkasin siis kanaleid lappama. Assa raisk, vaatame nüüd! Lappasin, mis ma lappasin.
Mitte midagi.
Mitte kuskil. Mitte ühtegi piuksu. Sest see akende sisse peksmine siin Tallinnas oli tegelikult ikkagi niivõrd tähtsusetu. Ja kui nüüd kujutada ette, et kogu maailm on selles olukorras, kus meil on praegu olnud järjestikustel päevadel lennuõnnetused maailmas, kus meil on kõik, kõik võimaliku, mida toimub, ja on sõjad, on probleemid, lasti mõni päev tagasi 100 raketti tulistati tegelikult Iisraeli peale Gaza sektorist. 100 reaalset raketti tulistati ühe riigi vastu.
Ei, ja neid oli rohkem.
Lõpuks oli rohkem, aga ühe päevaga läks 100. Et selles olukorras peaks siis nüüd olema maailma avalikus väga mures sellepärast, et Mart Helme ütles kuskil pressikonverentsil naispresidendi kohta, et on naine.
Ja üle emotsionaalne, et on naine ja tal on emotsioonid. Ülla.
Nii et selles mõttes meil toimub mingisugune kallutatud niisugune info, aga nagu sa isegi tajud ja ma arvan, et suur olnud raadiokuulajad ka, et loomulikult inimesed on ka polariseerunud. Minu tutvusringkonnast pooled oleksid praegu võib-olla siin lõrinal vaidlemas väga huvitav kahju, et ei ole. Oleks keegi, kes nagu teise poole pealt ka vastu tulistaks ja ütleks, et kõik on väga õige, kõik täpselt niimoodi on, aga midagi ei ole teha see, mida grotesksemaks see pilt muutub. Seda suuremale hulgale inimestele jõuab see kohale ja teistpidi, kuna ma olen ikkagi selle seisukoha juurde, et meie ajakirjanikud üldiselt on väga tugevad. Eesti inimene on väga suur ajakirjandustarbija. Kunagi oli ka selline info, et Eesti eestlased pidi olevat Euroopa, et kõige suuremad televaatajad üle üldse oma kanalite. Ja meil on tegelikult päris tugev ajakirjanikond. Siis ma kujutan ette, et ajakirjanikond suudab ennast nagu kiiresti ümber kohandada. Ja need asjad jäävad selliseks kentsakaks seegaks. Ainukese koormana jääb ilmselt nii mõnelegi ajakirjanikule see asi, et kui vanasti oli see teave, et räägid midagi raadios, pole hullu. Kaob ära. Pärast keegi arvalt kuulis valesti võib-olla, ma ei tea, oli nii olnud, seletad ümber kuidagi, kõik on korras. Paned lehes mingisuguse kala. No kellel see leht alles? No kes läheb sinna raamatu kogusse või kuskile tava inimene? Keegi tahab sind paljastada, läheb, otsib üles, noh, mis ikka. Aga kaasaja meedia toodang jääb kõik interneti alles. Meelis ka meie tänane saade jääb alles. Ja kui ma olen aasta pärast hoopis teistel seisukohtel, küll mul on siis häbi. aga see läbi kaudu saame paremaks sellisel juhul.
Vaata, selle meedia mõjust on selle sama pronksiööga seoses mul meenub üks näide, kus mul üks sõber seisis, kui ma nüüd õigesti mäletan, see võis olla Soomes sadamas, istus oma autos, tema kõrvale tuli parklasse üks vene numbriga auto. Ja see mees tuli sealt autost välja, käis mõõda parklat ringi, näha oli, et tal on mingi mure. Ja siis käis tema autot ka vaatama see eemalt niimoodi mitu korda ja no ikka keelas ringi, läks uuesti ära ja ikka otsis veel, aga no lõpuks tal ei jäänud enam muud midagi üle, sest ainuke, kelle käest oli küsida, oli see sama mul sõber seal, kes oma autos istus. Ja see oli siis läinud sinna koputanud vaikselt ukse peale ja oli küsinud, kas ma tohin teiega vene keeles rääkida. Ja mul sõber küsinud, et loomulikult võid, et miks sa ei või siis, et miks sa üldse niimoodi nagu, miks sa küsid niimoodi. Ja siis tõtub, et ei, ma vaatasin, et Eesti numbriga auto, et ma siin lugesin lehest meie, noh, siis nii-öelda Venemaal kuskil on ju mingist lehest, et eestlased on nüüd nii pöördes, et nad on iga venelase, kes kätte saavad, löövad kohe mätasse. Ja meil oli siiras mure ja teadmine, et nii ongi. No.
See, mida sa räägid, seda on ka meie meedias varem kajastatud, see tõepoolest niimoodi on ja tõepoolest vene turist tuleb siia kindlasti peletab see paljud turistid ära ka. Seepärast, et paljud inimesed on tundlikud ju selles suhtes, et kuidas nende pärismaalased suhtuvad nendes äkki, on vaenulikud. Mina ka näiteks ei tahaks minna sellisse riiki, kus ma teaksin, et eestlastesse ei suhtuta hästi. No mis ma siin ikka lähen?
Süüaks ära või?
Kas süüaks ära või keegi ei tee mulle füüsiliselt ilmselt midagi halba, aga ma küll ei taha, et minu peale vaadaks halva pilguga ja ma ei ole teretulnud. Ma ei lähe, kui ma ei ole teretulnud. Aga see näitab seda, kuidas moodi niisugune kuidas moodi just nimelt niisugune propaganda toimub, mis tuleb tegelikult hoopis sealt noh, ütleme kummalisest allikast, et ta ei kajasta seda, mis tegelikult olemas on. Ja täpselt niimoodi, nagu sealt tuleb meie kohta selline asi, täpselt samamoodi meil räägitakse seda, kuidas terve Ameerika on Donald Trumpi vastu. Kuidas ameeriklased on siis nüüd sedas. Räägitakse ka sedas, kuidas britid on hädas, et tehti suur rumalus, noh, kõik said pärast aru, et keegi tahtis nagu nalja teha ja keegi tahtis mingit poliitilist mängu mängida, mitte keegi ei tahtunud sellest Euroopa Liidus välja astuda, kohe mitte keegi ei tahtunud ja näed, milline õnnetus neil juhtus ja tuuakse meile siis näitena ka, et need on need poliitilised mängud, vaat kuidas on. Ma ise küll kahtlen, et see päris niimoodi on. Ma millegi pärast arvan, et ka praegu on seal brittidel enam vähem pooleks. On see sinna poole või täna poole? Aga ma arvan, et see on ajupesu.
Mina julgen arvata, et kui see referendum seal uuesti tehakse, siis see tulemus on sama.
Ja veel üks asi, mille ma võin öelda. Ma käisin Poolas hiljaaegu, aga seal ma küll, noh, nende pühad ajal ma küll ei tajunud. Noh, muidugi küll meil on selliseid ajakirjanike, kes on öelnud kuskil ekraani peal või eetris, et minge Poolasse ja Ungarisse vaadake, mis seal toimub. Ei toimub mitte midagi, täpselt samamoodi nagu enne, ainult üks vahe on, et me oleme siin kohutava ralli läbi teinud ja nüüd on Poolaega tõesti tohutult odav meie jaoks, tohutult odav kõik kaubad, meist on saanud üks Euroopa Liidu kallim, meist on saanud üks maailma kallimate kaupadega riike, noh, me võibolla selle järgi oleme siis natuke jõukamad ka seal
võibolla vastas. Me varsti oleme nagu Luksemburg siis,
no ma ei tea. See on selline majandussaate teema, kuidas need palgad asjad tasakaalus on, aga meie inimene on seal jõukas asja, meie inimene teenib praegu juba rohkem kui poolakas tegelikult. Aga võtame näiteks teise riigi, võtame Itaalia. Salvini on selline tegelane, keda meile väga palju nagu ette lükatakse, kas te näete nüüd, mis seal on siis Mario Salvini. Vaadake, mis neil juhtus. Põhjaliiga on võimul. Ma ei tea, mina küll ei ole kuskilt otsast mingisugune parem äärmuslane, ma arvan, ma olen ise olnud pigem nagu selline kaastundlik inimene, aga ma olen igale Salvini lausele peaaegu valmis alla kirjutama, teatavasti ma olen natuke siin Itaalia filmi, vaatan kodus ka Itaalia televisiooni, sottotiitoli on all, subtiitrit on sellele, see on ka keelest aru, räägitavast keelest on päris natukene raskem niimoodi kõik aru saada, aga sellepärast on suhted adekvaatselt ka aru. Minust on tegelikult väga, väga targa ja tasakaaluka inimesega, keda selles olukorras oli vaja. Selles põgenike invasioonis, milles tõenäoliselt osales ka Itaalia maffia, mis on väga vihatud organisatsioomusest lihtsalt Itaalias hulgas, nii nagu mingi linnuvabriku maffia meil siin oli, väga vihatud ja põlatud organisatsioon, et ja seda oli vaja ohjeldada. Ja tegelikult selleks on vaja muud midagi kui siseministrit, kes lihtsalt kui öeldakse, et põgenike laev hakkab tulema. See on Malta laevaga, et kaaperdati. Piraadid paar mustanahalist pätti võtsid laeva üle ja tulevad siia, kui Salvini ütleb, et ei tule. Ei tule. See ongi niimoodi. Ja jällegi koht, kus meil on nagu maalitud vale pilt. Loomulikult on seal ka erinevad pooled. Loomulikult on seal väga tugevad pinged ja demonstratsioonid, ühtepidi demonstratsioonid teistpidi. Salvini jättis käimata 25. aprilli üritus, peaaegu isaes Itaalia linnas on 25. aprilli nimeline tänav, seepärast 25. aprillil vabaneti fasismist, mida ka tõsiselt vihati sel hetkel, sellepärast, et Mussolini oli läinud ju koostööle sakslastega, mis tõi kaasa sakslaste repressioonid Itaalia rahvaolgas ja väga põlatud oli see värk. Mussolini oli natukene nagu Itaalia Savisaar, kes oli väga populaarne, 1923 valitses pikalt väga populaarsed, aga lõpetas täielikus kõrvale lükatuses. Ja Salvini jättis sinna minemata, ta käis selle asemel Corleone linnas, Corleone nimi tuleb tuttav ette, Vito Corleone, et selline linn on olemas ja see on siis ühe suurema maffia grupeeringu pealin tegelikult. Ja ta käis organiseerimas maffia vastast võitlust selle korraldamist ja tema kommentaar näiteks sellele, kui öeldi, et Salvini ei käinudki mingisugustel pidutsemistel seoses fašismi lõpetamisega, vaid tegile sellasemel oma tööd, siis Salvini vastus oli väga ilus, et võitlus maffiaga ei ole punane, sinine, roheline ka mingit värvi. See on asi, mis tuleb lihtsalt ära teha. Ja ma arvan, et nii ongi.
Esimese sai laste rattavõistlusest, sest jõudsime Itaalia maffia.
Aga kuna meie saade läks sellise meedia manipulatsioonide ja nende teed.
Selle esimese sai rattavõistlusega, natuke mõni minutame aega, ma räägin ära selle nalja, et tegelikult oli see kurb ja natuke ka väga keeruline. Et võistluse korraldaja, et siis ütlesid, et esimest korda ajaloos oli eelregistreerimisel selliseid registreerujaid, kus aala inimene helistas automaat vastajale ja ütles, et tere, ma registreerin oma lapsed ära, aitäh ja taiga. Ja neid ei olnud nagu üks ja kaks, vaid need oli seal umbes 15 olnud sellised, noh, hea küll, kui inimene saadab meili, ainult, et tere, et ma palun pange minu lapsed kirja ja kõik, ainult, siis sa saad vähemalt talle vastata, et noh, hea, et olge hea, saadki nagu nimed ja vanused ka, ainult, aga kui kuskile lihtsalt tuleb nagu sõnum, et ma panin oma lapsed kirja. Kaks tükki. Kõik.
Mm-hmm. No, aga siis tuleb sellest kirjutada.
No jah, aga et nagu, kui on üle 300 registreerunud ja need on ju ka arvestatud, seal ju antakse iga lapse vauhinnad ja asjad, see on päris suur möll, nii, et miks see registreerunud vajalik on. Et siis oli nagu päris keeruline ilmselt neil nagu isegi võimatu neid kõiki kirja anda. Et nad naerisid ise, et see vist on see lumehelbekeste põlgmand on nüüd saanud nagu lapsevanemateks. Et ühesõnaga, siit on sõnum kõigile lastevanematele, kui te lapsed järgmisel aastal, kui te tahate, et nad võistleksid seal, siis registreerimisel ikkagi antke nagu nimed ja vanused teada, siis on asjad korras.
Ja järgmine aasta on ka see, et siis ei ole mitte mingisuguseid valimisi ja
asja Euroopa päeva täistamine käib iga aasta.
Aga ma usun, et seda asja vast nii tõsiselt ei võeta. Et ei ole suurt midagi jagada. Praegu on aga niimoodi, et
no Kaljuranda ilmselt ei näe järgmisel aastal Vinicius kommidega.
Jaa, et
aga näiteks, hea näide on Helmen Kütt, kes on hoolimata sellest, kas on mingid valimised või ei ole või mis iganes nagu kuskil poliitselt toimub või kus ta ise parasjagu poliitselt hõivatud on, igal aastal tuleb oma rattaga.
Temaga on kaks võimalust. Kas ta on väga ettenägelik inimene või on kuldne inimene? Mina arvan seda teist muus.
Ma arvan seda teist.
Isiklikult teadis, et ta on tore inimene. Aga sellega seoses ma tahtsin just öelda, et siin saates, kus me nii kummaliselt jõudsime lasti jalgratta võistlusest Matteo Salvini, niin samamoodi jõuab ka Lille Laat poliitikuteni välja, sest on teada, et väga tõsine invasioon tuleb ka sinna, aga nagu ma Lille Laada korraldajate käest olen aru saanud, et vähemalt sellist debatti inimest aja raiskamises korraldama ei hakata, nii et kui te inimesed olete hästi sellised euroteemade huvilised, siis minge külastage nende telke.
Jah, nad on seal kõik kohal suurte jõududega.
Ja, aga sinna on veel aega, nii et me jõuame vahepeal neid teemasid karutada, et Lille Laat on tulemas siis üle järgmisel nädalal. Sina oled selle kava kokku pani ja ma saan aru, et selles ma saan kõigest aru, aga ma ei saa aru sellest, kuidas sa Marko Matver ära suutsid rääkida.
Ei olnudki väga keeruline. Küsisin, kas ta on vaba ja kas ta on oleks nõus ja ütles, et on vaba ja võib küll teha midagi.
Siis see on paras õnne ja pilet, vist tegemist on kohutavalt hõivatud inimesega, aga selline võimalus on laupäevasel päeval peaks olema vist.
Jaa, laupäeval Marko Matver alustabki seda päeval.
Ja siis on Mustvunt on seal.
Mustvunt on pühapäeval ja lõpetab laada.
Nereliis.
Mustvunt saab olema raju, nii et kes mustas tundis midagigi ei tea, siis tasub ikkagi vaatama tulla.
Puutumatu tuuled ja muud rajud lood.
Atso oma sellise suure korraldamisega ja kõige selle produksiooniga on nagu ikkagi üks, ma ütleks, päris võimas tegija.
Aga Lille Laadale saame viiteid jagada siis ka nädala pärast. Tänaseks oleme jõudnud õnnelikult sellest saatest läbi. Vabandused raadiokuulajale, kes ootas võibolla kohalike teemade käsitlus ja võibolla me oleksime pidanud arutama seda, et kuidas ja mis pärast on siin 8. ja 9. mail homme üle homme raudtee tänav suletud, aga näed, meie jagasime hoopis teissuguse probleeme. No mis teha? Meil on nädala pärast võimalus vigade paranduseks, siis kohtume taas ringi mikrofonis.
Homme õhtul on Vargamäel talgud, kes kelle midagi teha ei ole, siis võtke reha kaasa ja kultuuriias näeme.
Ka ilus üleskutse. Kõik head.
Targalt ja teraselt Paide masinatehas. Ring mikrofon.